Καλή σας ημέρα, κύριε Φωτεινιά.
Καλή σας ημέρα.
Πείτε μας λίγο ποιες εξελίξεις έχουμε γύρω από αυτό το θέμα, γιατί τα κρούσματα δεν εντοπίστηκαν τώρα, έχει 2-3 ημέρες, έχει ξεκινήσει η θανάτωση ζώων.
Ακριβώς, έχουν ήδη οι 4 αιστείες που βρέθηκαν έχουν ήδη θανατωθεί. Από χτες έχουν τελειώσει οι θανατώσεις. Χτες, δεν κάνω λάθος. Ωστόσο, οι κτηνίατροι επιστρατεύτηκαν από όλη την περιφέρεια, κτηνίατροι και βοηθητικό προσωπικό, όπου 2 συνεργεία βρέθηκαν, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον Βόρειο Εύρο για να συνδράμουν στην επιτήρηση του ζωικού κεφαλαίου εκεί πέρα, και άλλα 2 συνεργεία βρίσκονται στον Νότιο Εύρο, όπου επιτηρούν πάλι τις κοινοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για να δούμε μήπως τυχόν έχει πάρει και μεγαλύτερη διάσταση το θέμα από τις 4 αιστείες που έχουν αρχικά εντοπιστεί.
Οι 4 αιστείες είναι σε διαφορετικές μονάδες παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή.
Ακριβώς, είναι διαφορετικές περιοχές. Δηλαδή, μία με την άλλη σε επίπεδο Νοτίου Εύρου είναι γύρω στα 7 χιλιόμετρα η μία από την άλλη την εκμετάλλευση, και στην Οριστιάδα είναι μόνη της, εκεί πέρα δίπλα από την Οριστιάδα, κοντά στην Οριστιάδα, δηλαδή στα 2-3 χιλιόμετρα. Αλλά όλες οι εκτροφές εντοπίζονται ότι είναι παρέμβρια, δηλαδή σε μια απόσταση των 3-4 χιλιόμετρων από τα σύνορα του Εύρου.
Άρα έχετε υποψίες ότι είναι από εκεί και αυτά τα κρούσματα ήρθαν και ξεκίνησε η διασπορά?
Οι υποψίες μας εκεί επισημαίνονται ότι από τη στιγμή που η Τουρκία, η γειτονική χώρα, εφαρμόζει διαφορετικό πρόγραμμα αντιμετώπισης του νοσήματος, δηλαδή εμβολιάζει τα κοπάδια για την ευλογιά, και ο εμβολιασμός δεν είναι συνεχής, όταν εμφανιστεί το κρούσμα, αντί να προχωρήσουν σε θανάτωση, πάνε και εμβολιάζουν το κοπάδι. Με αποτέλεσμα τα ασθενή, τα ζώα, ήδη να μεταδίδουν στο περιβάλλον τον ιό.
Αυτό σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ισχύει, έτσι?
Όχι, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ισχύει, ακριβώς. Σαν τρίτη χώρα η γειτονική Τουρκία εφαρμόζει το δικό της πρόγραμμα εξάλληψης του νοσήματος, που θεωρεί ότι είναι ο εμβολιασμός. Δεν μπορεί να επιβάλλει κάτι άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε αυτό, στη διαχείριση πώς μπορεί να το κάνει η γειτονική χώρα.
Και ποια μέτρα μπορούμε να λάβουμε για να προστατευτούμε σε αυτό το ζήτημα, κύριε Φωτεινιά?
Αυτά τα μέτρα που πρέπει να τηρηθούν είναι από τους κτηνοτρόφους αποκλειστικά, κατά κύριο λόγο. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να φροντίσουν τα μέτρα βιοασφάλειας της μονάδας τους, να έχουν καλές περιφράξεις, να έχουν απολυμαντική τάφρο μπροστά στην κτηνοτροφική μονάδα, να περιορίζουν όσο το δυνατόν τους επισκέπτες στην κτηνοτροφική μονάδα, τα οχήματα που έρχονται στην κτηνοτροφική μονάδα να απολυμμένονται είτε κατά την είσοδο και κατά την έξοδο, δηλαδή είτε παίρνουν ζωοτροφές, είτε είναι το όχημα μεταφοράς γάλακτος. Αυτά να γίνονται καλή απολύμανση πριν εισέλθουν στη μονάδα, και επίσης κατά την έξοδο της μονάδας επίσης απολύμανση, για να μην τυχόν μεταδοθεί το νόσημα κάπου αλλού.
Δηλαδή, για να καταλάβουμε, πώς μεταδίδεται αυτό το νόσημα?
Είναι καθαρά με μηχανικά μέσα.
Είναι
καθαρά με μηχανικά μέσα. Δηλαδή, τα ασθενή ζώα βέβαια μπορούν να το μεταφέρουν. Έτσι, αν μπει ασθενέ ζώο μέσα στο κοπάδι μας, σίγουρα έχει κολλήσει και το κοπάδι μας. Όλο το κοπάδι θα έχει κολλήσει σε 5 μέρες. Αλλά είναι και τα μηχανικά μέσα, δηλαδή η κόπρος, η σκόνη, τα μηχανήματα, τα εργαλεία που αλλάζουν οι κτηνοτρόφοι πολλές φορές, όλα αυτά όταν δεν γίνεται καλή καθαριότητα και στη συνέχεια απολύμανση σε ένα αυτοκίνητο, όπου τα τακούνια έχει μπει η λάσπη που περιέχει τον ιό, αυτή η λάσπη θα μεταφερθεί σε 5-10 χιλιόμετρα από την περιοχή.
Αυτό όμως, για να γίνει, κύριε Φωτεινιά, σημαίνει ότι κάποια αυτοκίνητα και κάποια εργαλεία πηγαίνουν στη γειτονική Τουρκία.
Δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό ακόμα.
Γιατί αλλιώς, ναι, πώς δηλαδή θα μπορέσει να πάει αυτός ο ιός, όπως είπατε, στις ρόδες του αυτοκινήτου, αν δεν έχει περάσει από την Τουρκία αυτό το αυτοκίνητο?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και επισημέναμε στο Υπουργείο το πόσο ζωτική σημασία είναι η απολύμανση των οχημάτων που έρχονται από εκείνη την περιοχή. Από τα σημεία εισόδου, δηλαδή, να γίνεται καθαρισμός απολύμανση των οχημάτων στα σημεία εισόδου της χώρας. Και όχι
Υπάρχει κάποιας μορφής συνεργασία μεταξύ των κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής με τις αντίστοιχες της Τουρκίας?
Όχι, όχι.
Δηλαδή για ποιο λόγο θα μπορούσαν αυτά τα μηχανήματα και τα...
Δεν υπάρχει.
Ναι, αυτά τα μηχανήματα και τα εργαλεία για ποιο λόγο θα μπορούσαν? Μήπως αυτοί που τροφοδοτούν αυτές τις μονάδες με ζωοτροφές για παράδειγμα?
Ζωοτροφές δεν έρχονται από το Κιέβης. Έτσι. Ωστόσο, εργαλεία και μηχανήματα, ναι, θα μπορούσαν να αγοραστούν από εκεί, δεν υπάρχει περιορισμός. Ωστόσο, πρέπει πριν την είσοδο στη μονάδα μας να υπάρχει ισχυρή απολύμανση από τον κτηνοτρόφο. Γι' αυτό λέω, ο κτηνοτρόφος πρέπει να διασφαλίσει την μονάδα του, έχοντας τα κατάλληλα διοκτώνα απολυμαντικά και την καθαριότητα που απαιτείται. Και όσο δυνατόν περιορίζει τα άτομα που εισέρχονται, είτε ένας επισκέπτης, δεν τον βάζουμε μέσα.
Αυτά που συζητάμε τώρα αφορούν τους κτηνοτρόφους. Σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές, επειδή ανησυχούν, αν έχουν καταναλώσει κρέας ή κάποια τυροκομικά προϊόντα, γιατί είναι γνωστός ο Εύρος και για τα τυροκομικά του προϊόντα, έτσι σε όλη την Ελλάδα στέλνει προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών?
Όχι, κανένας απολύτως κίνδυνος δεν υπάρχει, καθώς όλο το γάλα που παραλαμβάνεται πηγαίνει πρώτα, παστεριώνεται στις μονάδες παστερίωσης της περιοχής του Εύρου, στις κοντινότερες περιοχές, στους κοντινότερους παστεριωτήρες, και στη συνέχεια διακινείται στην υπόλοιπη Ελλάδα για τυροκόμιση. Ή γίνεται τυροκόμιση εντός του Εύρου, όταν υπάρχουν αυτές οι ανάλογες συμβάσεις του κτηνοτρόφου με την μονάδα επεξεργασίας. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κίνδυνος για τον καταναλωτή, είτε κατανάλωση κρέατος, είτε κατανάλωση τυροκομικών και γαλακτοκομικών ακόμα. Το νόσημα δεν μεταφέρεται στον άνθρωπο, δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Είναι κίνδυνος μόνο για τη μεταφορά σε άλλα ζώα. Σε άλλα ζώα, εγώ πρόβατα.
Οι κτηνοτρόφοι που υποχρεώθηκαν να θανατώσουν τώρα τα ζώα τους στις τέσσερις αιστείες που αναφέρατε και ενδεχομένως να χρειαστεί και σε άλλες περιπτώσεις, θα αποζημιωθούν με κάποιο τρόπο?
Βεβαίως. Υπάρχει αποζημίωση. Προβλέπεται αποζημίωση από την κοινή υπουργική απόφαση που βγαίνει κάθε χρόνο. Ωστόσο, το ποσό που θα δοθεί δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα. Έχουμε την παλιά την κοινή υπουργική απόφαση που μιλάει για αποζημιώσεις με παλιές τιμές. Ο υπουργός μας είπε ότι αυτές οι τιμές θα αναθεωρηθούν χωρίς να μας καταδείξει τα ποσά που θα αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι.
Και όσο έχουμε αυτή τη διαδικασία που λέτε με τους ελέγχους, με τους κτηνιάτρους στις μονάδες, τα σφαγεία λειτουργούν κανονικά ή έχουν διακόψει?
Τα σφαγεία της περιφέρειας λειτουργούν κανονικά. Υπάρχει απαγόρευση αυτή την εβδομάδα σε Δράμα και Ροδόπη για εγωπρόβατα. Ωστόσο και του Εύρου έχουμε απαγόρευση των εγωπροβάτων που προέρχονται από τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης. Δηλαδή τα εγωπρόβατα που υπάρχουν μέσα στη ζώνη προστασίας και επιτήρησης γύρω από κάθε εστία απαγορεύεται να οδηγηθούν στο σφαγείο. Και πάντα φοβούμενοι να μην μεταδοθεί το νόσημα σε ζώα. Δεν έχει κάποιο προτρεπτικό λόγο για τη δημόσια υγεία αυτά τα μέτρα.
Μάλιστα.
Και όσο δεν πραγματοποιηθεί η όλη επιτήρηση στο νομό, να δούμε πού έχει φτάσει το νόσημα, γιατί εντάξει, ξέρουμε τις τέσσερις εστίες, να ενέξουμε τις κτηνοτροφικές μονάδες ώστε να ανοίξει από τις περιοχές, να ανοίξει η σφαγή των αμνών από τις περιοχές που δεν είναι μολυσμένες αυτή τη στιγμή.
Κύριε Φωτεινιά, η συχνότητα της εμφάνισης της ευλογιάς στα εγωπρόβατα σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας διαφέρει? Δηλαδή θέλω να ρωτήσω έτσι ευθέως, αν είμαστε σίγουροι ότι προέρχεται από την Τουρκία αυτή η περίπτωση?
Κοιτάξτε λίγο, μέσα στο 23 η Μυτιλίνη είχε μολυνθεί πάλι από ευλογιά. Απέναντι από τα σύνορα του Αιγαίου υπήρχαν εστίες ευλογιάς στην υπηρετική Τουρκία και μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στην Μυτιλίνη. Είχαμε μέτρα στη Μυτιλίνη και από εκεί μεταφέρθηκαν ζώα. Προφανώς κάτι συνέβη, κάτι μεταφέρθηκε και μολύθηκε και η πτιότιδα μέσα στο 23. Εμείς εδώ το αντιμετωπίζουμε περίπου κάθε 10 χρόνια αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρουμε γιατί υπάρχει αυτός ο γυρκάδιος ρυθμός μετάδοσης. Δεν το γνωρίζουμε. Είμαστε πάντα υποψιασμένοι όταν φτάνει η δεκαετία, γιατί την προηγούμενη φορά είχε μολυθεί ο νομός για 3 χρόνια. Το 2013, 2014, 2015 είχαμε εστίες ευλογιάς, που το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά η κτηνοτροφία του Εύρου ιδιαίτερα και της Θράκης, γιατί περίπου 200 εκτροφές θανατώθηκαν. Η αντικατάσταση αυτών των ζώων ήταν πολύ μικρή από τους κτηνοτρόφους, γιατί πάρα πολλοί δυσανασχέτησαν, δυσκολεύονταν να ξανασυστήσουν την κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση, και το ζωικό κεφάλαιο στην περιοχή έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία περίπου 100.000 ζώα, εγώ πρόβατε. Μιλάω για τον Εύρο. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα.
Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Απλά επειδή όλα οδηγούν σε αυτό, ότι δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτό, ότι η ευλογία προέρχεται από την Τουρκία. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να πιεστεί η γειτονική χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει αυτό το καθεστώς που λέτε με τους εμβολιασμούς κτλ.?
Γνωρίζω ότι σε αυτά τα νοσήματα της ευλογιάς, του αφόδη, του ισοζώτου δερματίτιδας, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόγραμμα του εμβολιασμού. Στην Ανατολική Θράκη, πάντα μιλώντας. Ωστόσο, δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους οι αρμόδιες αρχές για την τήρηση του προγράμματος, ώστε να γίνεται ορθά και να μην έχουμε αυτή τη μετάδοση προς την Ελλάδα. Αλλά όλα τα σημάδια δείχνουν ότι από εκεί προέρχεται.
Μάλιστα. Κύριε Φωτεινιά, θα το παρακολουθούμε το ζήτημα, γιατί πραγματικά, δηλαδή, εφόσον έχει εντοπιστεί η πηγή του κακού, είναι εντυπωσιακό πως δεν έχει βρεθεί λύση τόσα χρόνια. Δεν είναι πρώτη φορά. Είπατε ότι στατιστικά κάθε 10 χρόνια έχετε κρούσματα.
Ναι,
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μαζί μας ήταν ο κύριος Νίκος Φωτεινιάς, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.